Představme si na chvíli naprosto absurdní situaci. Vezmeme někoho z 90. let, posadíme ho do stroje času, přesuneme ho sem do současnosti a řekneme mu jednu jedinou věc.
Já tuším, kam tím míříš.
Řekneme mu, že přežití té obrovské mocné společnosti, která dělá jeho milované raní cereálie Cheerios, zmrzlinu Häagen-Dazs a ty slavné směsi na pečení Betty Crocker, takže to přežití teď závisí téměř výhradně na dvou věcech. Na prémiovém krmivu pro psy a na nové generaci injekcí proti obezitě.
Ten člověk by si asi dost klepal na čelo, že jo? Zní to prostě jako naprosté sci-fi.
Přesně, zní. Ale to je vlastně ta tvrdá realita, se kterou se zrovna potýká celý tradiční potravinářský průmysl.
Už to prostě dávno není jenom o tom, jestli firma dokáže vyrobit o něco chutnější jogurt než její konkurence. Pravidla hry se přepisují v přímém přenosu.
A to, co dříve platilo za takovou tu neotřesitelnou jistotu, se dneska hroutí jak domeček z karet. Takže pojďme si to rozebrat. Naším cílem pro tuto hloubkovou analýzu shromážděných materiálů je pochopit jeden obrovský paradox.
Jo, těch materiálů máme dnes docela dost.
Přesně tak. Prošli jsme finanční zprávy od institucí jako Argus, LSEG, Schwab, MarketBeat a taky srovnávací data z platformy AlphaSpread z dubna 2026. A všechno se to točí kolem giganta balených potravin společnosti General Mills.
Kterou mimochodem na burze najdeme pod tickerem GIS.
Přesně, GIS. Je to firma, jejíž produkty zná asi úplně každý, ale když se člověk podívá na jejich akcie, tak za poslední rok spadly o téměř 40%.
To je strašně moc na tak stabilní firmu.
Je to šílené. Obchodují se teď někde hrozně blízko svého 52 týdenního minima, tuším, že to je kolem 35 až 36 dolarů.
Fascinující na tom je hlavně to, jak na tuhle situaci reagují trhy a analytici. Posláním našeho dnešního rozboru je rozluštit, proč tam panuje tak extrémní až skoro schizofrenní rozpor.
Jak to myslíš?
No, na jedné straně narazíme třeba na hodnocení strong sell, tedy fakt silné doporučení se těch akcí okamžitě zbavit. S tím přišli analytici ze ZEX Research.
Jasně.
Ale hned vedle toho nám modely z AlphaSpread tvrdí, že je ta samá akcie podhodnocená o masivních 39%. Takže se musíme ptát, je to potápějící se loď nebo nějaká skrytá příležitost?
I tady začíná být opravdu zajímavé, protože abychom to zjistili, musíme se ponořit přímo do těch nejnovějších čísel.
Do těch výsledků za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026, že?
Přesně. A ty výsledky jsou, upřímně řečeno, docela brutální probuzení. Firma prostě nedosáhla na to, co analytici očekávali.
Zisk na akcii byl jen 0,64 dolarů, viď?
Jo, 0,64 dolarů, přičemž se čekalo 0,73 a celkové tržby klesly o 8,4% na 4,44 miliardy dolarů. Ale to hlavní, co z těch zpráv fakt křičí jako siréna, je jeden specifický údaj.
Objem prodejů.
Přesně tak. Objem. Objem prodejů spadl o neuvěřitelných 11%.
A to je ten obrovský problém. Protože ono to vlastně není jen nějaké jednorázové zakolísání.
Není.
Když se podíváme na historii, zdroje ukazují, že za posledních 8 čtvrtletí tenhle objem klesal průměrně o více než 4%. Tady si musíme vysvětlit takový jeden klíčový mechanismus.
Povídej.
V oboru se tomu říká price mix. Během posledních let, kdy byla vysoká inflace, tyhle obří potravinářské firmy řešily rostoucí náklady dost jednoduše. Prostě neustále zvedaly ceny pro koncové zákazníky.
To mi vlastně docela připomíná situaci s těmi velkými streamovacími službami.
Jak to myslíš?
No víš jak, oblíbená platforma neustále zdražuje měsíční předplatné. Na papíře se management chvíli raduje, protože celkové tržby jim rostou.
Jasně, z těch, co zůstanou a platí víc.
Přesně. Sice už vidí, že nějak si uživatelé službu ruší, ale zbytek platí o tolik víc, že to ten odliv vykompenzuje. Jenže pak prostě nevyhnutelně přijde náraz do zdi. Už nikdo další vyšší cenu neakceptuje.
To je výborné přirovnání. Když si to spojíme s celkovým obrazem, u General Mills ten náraz do zdi nastal právě teď. Zákazníci zkrátka přestali ty dražší cereálie kupovat.
A co kupují místo toho?
Začali ve velkém přecházet k privátním, levnějším značkám samotných řetězců, třeba v Aldi, Trader Joe's nebo ve Walmartu. Rodinné rozpočty už prostě vlivem inflace narazily na svůj limit.
Jo, to dává absolutní smysl. Ale počkej, ty materiály nezmiňují jen odliv zákazníků. Je tam i něco, co popisují jako zúžení provozní marže o 420 bazických bodů, což zní jako ten nejnudnější finanční žargon na světě.
Zní to nudně, ale ve skutečnosti je to pro ně docela horor. Ve světě potravinářství, kde se hraje doslova o každý cent, je to naprostá katastrofa.
Co to teda reálně znamená pro firmu, která vyrábí jídlo?
420 bazických bodů znamená pokles o 4,2% bodu z jejich provozního zisku. Takže si to představ tak, že z každých utržených 100 dolarů jim najednou zůstává o více než 4 dolary méně čistého profitu, než byli zvyklí.
Wow, to je dost? A za to může pořád ta inflace?
Ano, ale teď ta inflace funguje spíš jako svěrák. Zákazník už odmítá platit víc, takže General Mills nemůže zvedat ceny na pultu. Ale jim samotným dál rostou náklady na suroviny, platy, dopravu.
Takže ty náklady musí absorbovat firma sama.
Přesně tak. A to jim prostě požírá ty marže zevnitř. Ten model tažený čistě cenou se zkrátka vyčerpal.
Dobře, takže tu máme firmu, co už nemůže zdražovat a prodává méně kusů zboží. To je samo o sobě zlé. Ale když jsem se ponořila do analýzy od CFRA, konkrétně od analytika Aruna Sundarama...
Jo, ta analýza byla hodně zajímavá.
Že jo? Z ní vlastně vyplývá, že tahle makroekonomická inflace je možná to menší zlo. Ukazuje se, že tam číhají hlubší strukturální hrozby, které mění úplně všechno.
Naprosto souhlasím. Mění to totiž samotný vkus spotřebitelů. Lidé se generačně odklánějí od těch vysoce zpracovaných potravin.
Přesně. Uvědomila jsem si to, když zmiňovali značky jako Hamburger Helper. To dřív byla naprostá stálice. Ale dneska lidé chtějí spíš čerstvé, lokální a organické jídlo.
Je to tak? Starý dobrý balíček polotovaru už netáhne. A do toho všeho nám do hry vstupuje ta věc se strojem času, kterou jsme nakousli na začátku.
A myslíš těm, jak je na hubnutí?
Přesně. Materiály opakovaně upozorňují na rostoucí vliv té přídy léků známých jako GLP-1.
Upřímně mně to přijde skoro absurdní. Jak může injekce, kterou ti předepíše doktor, ohrozit biznis výrobce sušenek nebo cereálií?
Mechanismus je tu naprosto neúprostný a docela fascinující. Tyhle léky totiž nesnižují jen fyzický hlad, ony mění psychologii toho člověka.
Jak přesně?
Potlačují takzvaný food noise. To je takové to neustále nutkání něco pojídat. To nutkání jít si do kuchyně pro něco sladkého.
Aha, takže to ruší to neustále svačinkování.
Přesně tak. A uvědom si, že business model mnoha těch potravinářských gigantů stojí právě na tom, že si koupíš něco malého na zub. Pokud najednou miliony lidí ztratí potřebu sáhnout odpoledne po sušence, je to obrovský a trvaný problém.
To je vlastně docela děsivé pro jejich prodeje. A aby toho nebylo málo, zpráva z Market Beat k téhle dokonalé bouři přidává ještě jednu úroveň geopolitiku.
Jasně, hrozba uzavření Hormuzského průlivu.
Přiznám se, že tady mi hlava trochu nebrala, jak přesně vojenské napětí někde na Blízkém východě souvisí s mojí krabicí raných Cheerios.
Ono to vypadá dost vzdáleně, ale ta souvislost je překvapivě přímá. Ukazuje to, jak křehké ty globální řetězce jsou. Hormuzským průlivem totiž neprochází jenom ropa.
Aha, co ještě?
Prochází tudy obrovské množství klíčových komodit a hlavně hnojiva. Pokud by došlo k narušení toho uzlu, cena hnojiv vyletí raketově nahoru.
A když zdraží hnojiva, zemědělci po celém světě zaplatí víc za pěstování plodin.
Přesně tak. Cena pšenice, kukuřice, ovsa, to všechno vystřelí. A General Mills bude muset nakupovat základní suroviny násobně dráž. Je to prostě vnější šok, který ta firma nemůže nijak ovlivnit.
A to by jejich už tak zkoušené marže ještě víc zdevastovalo. Takže si to shrňme. Zákazníci šetří, marže se tenčí, lidé polikají léky, aby neměli chuť na sladké a na druhém konci světa může konflikt zdražit obilí.
Zní to jako naprostá noční můra pro jakéhokoliv manažera.
No právě. Jak se v takové situaci dá vůbec reagovat? Z materiálů vyplývá, že vedení firmy v čele s generálním ředitelem Jeffrey Harmoningem rozhodně nesedí s rukama v klíně.
To rozhodně ne. Mají teď ten svůj program s názvem HMM, neboli Holistic Margin Management.
To je v podstatě agresivní šetření, že?
Jo, agresivní snaha o seškrtání nákladů úplně všude v každém myslitelném detailu výroby a distribuce. Ale samotné škrty by firmu nezachránily. Daleko zajímavější je to, co dělají s tím svým obřím portfolium.
Začali se zbavovat toho, co je dřív vlastně definovalo.
Přesně, odprodali totiž svou obří jogurtovou divizi ve Spojených státech francouzské společnosti Lactalis.
A tu kanadskou část prodali firmě Sodiaal, viď?
Ano. A zprávy dokonce ukazují, že na konec roku 2026 plánují úplný prodej svého biznesu v Brazílii.
Jo, to si pamatuju. Má to jít pod křídla Tricora Suez. Ale tohle mi pořád vrtá hlavou. Zbavují se obrovských kusů tradičního biznesu s jídlem pro lidi. A co dělají s těmi utrženými penězi?
To je ten obrovský paradox, který jsme řešili na začátku. Nakupují jinde.
A masivně. Zdroje ukazují nákupy v oblasti, která vůbec není určena pro lidi. Koupili Whitebridge Pet Brands za neuvěřitelných 1,45 miliardy dolarů.
A to není jediný nákup.
Přesně, získali i společnost Ferapets, což je mimochodem firma, která nedělá krmivo, ale dělá doplňky stravy pro zvířata.
A už dříve koupili Tyson Pet Products. Když se na to podíváš dnes, divize North America Pet tvoří už celých 14% jejich celkových tržeb.
Tohle na první pohled vypadá jako strašný hazard. Prostě prodávat zaběhnuté jogurty a kupovat místo toho psí konzervy. Není to spíš znak nějakého zoufalství managementu?
To vyvolává fakt důležitou otázku ohledně psychologie současného spotřebitele. Může to působit zoufale, ale když si projdeš ta čísla, dává to chladný logický smysl.
Opravdu? Jak?
Jde tu o fenomén, kterému se říká humanizace domácích mazlíčků. Lidé dnes vnímají psy a kočky jako plnohodnotné členy rodiny.
To je pravda, to vidím i kolem sebe.
A to hlavní pro investory je, tohle trh s prémiovým zvířecím krmivem nabízí mnohem, ale mnohem vyšší marže než ten s běžným lidským jídlem.
Aha, takže chceš vlastně říct, že člověk si raději koupí pro sebe nějaké levné, bezejmenné vločky z diskontu, ale svému psovi klidně pořídí prémiové vitamíny?
Naprosto přesně. A ty materiály tenhle kontrast krásně ukazují. Levnější zvířecí značky, jako třeba Wilderness, zažívají propady, protože na nich lidé šetří.
Ale u těch dražších je to jinak.
Ano. Prémiová řada Life Protection Formula, která slibuje nadstandardní péči, vykazuje silné prodeje i teď. A ty doplňky stravy, jako dělá Ferapets, to je pro majitele čistá matematika.
Jo, radši zaplatí $30 za kvalitní zvířecí doplněk na klouby dnes, než aby platili $2000 za veterináře za pár let.
Přesně, General Mills prostě neutíká k psímu žrádlu ze zoufalství, oni cíleně utíkají tam, kde je zákazník pořád ještě ochoten tu prémiovou přirážku zaplatit.
To dává smysl. Co to teda všechno znamená, když to zkusíme převést na samotnou hodnotu té firmy? Tady se totiž dostáváme k jádru pudla, a to doslova.
Jo, ten rozpor v hodnocení je obrovský.
Máme tu propastný rozdíl. Na jedné straně stojí ti pesimisté z Wall Street. Zacks, jak už jsme říkali, hlásí strong sell. TD Cowen dokonce srazil svou cílovou cenu ze 45 na pouhých $22.
A ti pesimisté upozorňují na jednoho obrovského slona v místnosti. Na to zadlužení.
Jo. Dluhy. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je podle dat z MarketBeat 1,17. Společnost na sobě valí dlouhodobý dluh ve výši 11 miliard dolarů. To je přece obrovská koule na noze, zvlášť když potřebujete být flexibilní a nakupovat nové firmy.
To rozhodně je. Ale tady přesně musíme zapojit to kritické myšlení a nenechat se úplně strhnout tou povrchní panikou. Protože ten druhý tábor má v ruce taky silná čísla.
Myslíš ta data z AlphaSpread?
A platforma používá modely, které jsou založeny na takzvaných diskontovaných peněžních tocích.
Zadrž na vteřinu. Diskontované peněžní toky. To zní zase jako nějaké těžké zaklínadlo z Wall Street. Co to reálně znamená pro někoho, kdo prostě jen zkouší pochopit, jestli má ta firma nějakou cenu?
Je to vlastně hrozně logický přístup. Zjednodušeně řečeno, tenhle model vůbec neřeší momentální náladu na burze nebo krátkodobé propady prodejů kvůli inflaci.
A co teda řeší?
Snaží se spočítat, kolik tvrdé hotovosti ta firma reálně vygeneruje od dnešního dne až do konce své existence a tu výslednou částku pak přepočítá na dnešní hodnotu.
A co jim z toho výpočtu vyšlo u General Mills?
Vyšla jim vnitřní hodnota přes 7 až 50 dolarů za akcii, což oproti té současné ceně kolem 35 znamená, že se ta firma na burze prodává s téměř 40% slevou.
Dobře, ale to mi popravdě trochu nedává smysl. Pokud se jim hroutí ty objemy prodejů a mají na krku o nich 11 miliard dluhů, kde se tam pořád bere tak obrovská vnitřní hodnota?
Bere se z neuvěřitelné efektivity a ze schopnosti managementu generovat hotovost z toho, co jim zbylo. Je to krásně vidět, když je srovnáme s konkurencí.
Třeba s Mondelez, ty materiály je dosrovnávali.
Přesně tak, s Mondelez, což je obří výrobce těch fenoménů jako sušenky Oreo nebo čokolády Milka. Tržby Mondelez sice možná vypadají na papíře o něco lépe a víc rostou.
Ale General Mills je drtí v ziskovosti. všimla jsem si toho. Návratnost vlastního kapitálu, tedy ROE, je u General Mills neskutečných 23,9%, kdežto Mondelez má sotva 9,3%.
A čistá marže to jen potvrzuje. General Mills si i přes ty problémy drží 12,1%, zatímco Mondelez jen 6,4%.
Aha, takže to vlastně znamená, že ačkoliv u General Mills projde pokladnou celkově méně peněz než dřív, ten management dokáže z každého utrženého dolaru vyždímat násobně větší zisk než jejich největší konkurent.
Přesně to znamená. Ta efektivita je pro tu valuaci klíčová. I přes všechny ty strukturální hrozby, které jsme popsali, tahle firma vygenerovala volné cash flow ve výši přes 1,7 miliardy dolarů.
Páni.
Jo, je to pořád obrovský stroj na peníze. Sice má momentálně trochu porouchaný motor, ale ten základ šlape spolehlivě.
A to nás, myslím, dostává k té asi nejzajímavější bezpečnostní síti pro každého konzervativního investora. K dividendě.
Jasně, dividenda je u nich kapitola sama pro sebe.
General Mills teď vyplácí 2,44 dolarů ročně na akci a vzhledem k tomu propadu ceny akcie to znamená, že ten aktuální dividendový výnos se pohybuje někde kolem neuvěřitelných 6,7 až 6,8%. Mně z těch materiálů praštilo do očí úplně nejvíc. Zdroje z Argus a Macrotrends poukazují na to, že tahle firma vyplácí dividendu nepřetržitě už přes 120 let.
120 let, to je fakt neuvěřitelné.
Prostě to znamená, že ta výplata přežila první světovou válku, velkou hospodářskou krizi ve 30. letech, druhou světovou válku a všechny novodobé finanční krize, i pandemie, nikdy ji nezrušily.
A to je argument, který prostě nelze brát na lehkou váhu. Navíc, když k tomu přidáme jejich hodnocení v oblasti ESG.
Tam jsou na tom taky dobře, ne?
Výborně. Drží status AA Leader a mají špičkové skóre za transparentní řízení podniku, takzvané governance, tuším 7,34. Prostě vidíme, že to vnitřní fundamentální jádro firmy je zdravé.
Takže stojíme před tou finální rozhodující otázkou. Je tohle takzvaná past na hodnotu, klasická value trap?
Tedy situace, kdy ta obrovská historická dividenda a zdánlivě nízká cena jen maskují dinosaura, který pomalu, ale jistě vymírá a cena jeho akcí už prostě nikdy nevzroste.
Přesně. Nebo je to spíše životní příležitost nakoupit za zlomek ceny silnou firmu, která zrovna prochází bolestivou, ale hodně promyšlenou transformaci.
Ono, pokud máme být fakt objektivní a respektovat oba pohledy ze zdrojů, musíme uznat, že to riziko pasti na hodnotu tu objektivně je.
Kvůli těm dluhům.
Ano, ten 11-miliardový dluh prostě strašně omezuje jejich manévrovací prostor. A jak analytici upozorňují, predikce zisků pro roky 2027 a 2028 jsou teď vysoce nejisté.
Odsekávání těch vlastních historických kořenů a přechod do nových, i když ziskovějších odvětví, je vždycky riskantní operace.
To každopádně. Na druhou stranu ten obrovský polštář v podobě volného hotovosti a té luxusní dividendy dává těm, kteří firmě věří, to úplně nejcennější čas?
Mohou prostě pobírat téměř 7% úrok z dividendy a v klidu čekat, jestli se ta velká sázka na prémiové mazlíčky a to masivní osekání nákladů skutečně vyplatí. Z naší dnešní důkladné analýzy všech těch podkladů je, myslím, naprosto jasná jedna věc. Zjednodušovat tenhle případ na černobílou situaci by byla obrovská chyba.
Souhlasím. Ono se ukazuje, že ani ta data nejsou černobílá.
General Mills vlastně slouží jako taková dokonalá laboratorní ukázka toho, jak extrémním tlakům dnes čelí i ty historicky absolutně nejstabilnější pilíře ekonomiky.
Jasně.
Viděli jsme, jakou destrukci v plánech dokáže napáchat kombinace docela obyčejné inflace s naprosto nečekanými vlivy, jako jsou léky na potlačení chuti k jídlu nebo nějaké lodě zablokované v průlivech na druhé straně planety.
A tohle poznání má, myslím, mnohem širší přesah než jen pro jednu konkrétní akci.
Přesně. Ukazuje to, že žádná firma, bez ohledu na to, jak hluboce je zapsaná v našich vzpomínkách z dětství, nemůže spoléhat jen na tu nostalgii.
Samotná tradice nikoho nezachrání. V dnešním biznesu je tou jedinou skutečnou obranou schopnost radikální a často i velmi bolestivé adaptace na realitu, která se prostě mění násobně rychleji, než si manažeři dokázali před dekádou vůbec představit.
Což mě vlastně na úplný závěr přivádí k jedné trochu provokativní myšlence. Nikde v těch tvrdých finančních datech a grafech se o tom sice přímo nepíše, ale mě osobně to tam po celou dobu rozboru tak nějak viselo ve vzduchu.
Zkus mě navést, kam tím míříš.
No, vem si to. Vzhledem k tomu, jak management na jedné straně odprodává své slavné divize s jogurty a pečivem a na straně druhé úplně agresivně za obrovské miliardy pohlcuje tyhle nové značky prémiové péče o zvířata.
Ano.
A k tomu ještě přidej fakt, že za 500 milionů dolarů skupují své vlastní akcie. Až se prostě generace, která se narodí třeba za 5 let, podívá na to ikonické modré logo General Mills.
Aha, myslím, že už vím.
Budou si ho vůbec ještě nějak spojovat s těmi slazenými cereáliemi v misce mléka a s rodinou nedělní snídaní. Nebo pro ně už to jméno bude navždy znamenat výhradně symbol špičkové luxusní výživy pro jejich psy a kočky?
To je skvělý postřeh.
A ta hlavní otázka je, jak moc může vlastně stoletá korporace změnit svou tvář a to, čím se živí, aniž by přitom ztratila tu svou původní podstatu? A existuje v dnešním světě vůbec ještě něco jako původní podstata, nebo je to v biznisu prostě jen přežitek?
To je hodně hluboká úvaha nakonec.
Tímto zamyšlením nad hranicemi korporátní identity náš dnešní rozbor materiálů končí.